بسم الله الرحمن الرحيم. أنا پیغمبر بس محمد صلى الله عليه وسلم بو دنياغا иң беренче الله تعالىның хакыйкатын алып килеп үзенең өмметенә шушы хакыйкатны аңлату өчен һәм үрнәк булу өчен килде. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнең ир баласы калмауның хикмәте, ул бу дөньяның соңгы пәйгамбәре. Чөнки әгәр дә ир бала калган булса, өмметтә һәм мөселманнар арасында була иде зур фетне. Ягъни пәйгамбәрдән соң калырга тиеш халифа булып аның малайы. Пәйгамбәрнең малайыннан да өстенрәк кеше булырга мөмкин түгел. Пәйгамбәребезнең малайы булып, ир малайы булып, ул халифа булып кала икән, аңа шундый ук сыйфатлар биреләчәк. Хәтта кешеләр аны пәйгамбәр диячәк. Күп кешеләрдә, күп мөселманнарда фетнә кубып, бу ахыр заманның зур бер мөселманы арасында булган бер зур тархылуга, айрылуга килергә мөмкин иде. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля хатимин нәбиин, пәйгамбәрләрнең соңгысы дип, шуңа күрә Алланың рәхмәте белән ир бала калмады Расулыбыздан соң. Шушы хәлләр һәм таркалулар, зур фетнәләр булмасын өчен. Әмма шулай язган Аллаһ субхана ва тааля пәйгамбәребезнең нәселе өзелмәде. Әле без менә үзебезнең тапшыруда эшләшербез. Аның соңгы баласы Фатима радиаллаһу анһаның балаларыннан, ягъни Расулыбызның аныкларыннан аның нәселе бу көнгә кадәр яши һәм менә бу көндәге бөтен кем Расулыбызның нәселеннән дип әйтә, дөньяда алар бик күп. Алар шушы кызы Фатиманың улларының нәселе булып санала. Ул барыбер нәселе аның. Аллаһ субхана тәала шулай язган. Әмма ир баладан түгел. Һәм менә бу мәсьәләдә мин шулай әйтәсем килә. Расулыбызның гаиләсе тарихчылар тарафыннан да, галимнәр тарафыннан да югары итеп әллә ничек теге аерым бер ясылыкка күтәрелеп бер кашан да өммәткә тәкъдим ителмәде. Ул үз гаиләсен кешеләрдән башка мөэминнәрдән аерып, менә без үзебез аерым бер сословие дип, без менә шушындый бер аерым гаилә дип күрсәтмәде.
Өстен куймады.
Өстен куймады. Шуңа күрә теге пәйгамбәребезнең гаиләсе турында сөйләнгән вакытта да галимнәр дә аны, чөнки пәйгамбәр үзендә өстен куймады, һәм галимнәр дә, тарихчылар да аны өстен куймыйлар. Расулыбыз өчен менә бу нәсел мәсьәләсендә килгәндә, Расулыбыз яшады өмметем, өмметем дип. Ягъни аңларга кирәк, бу хәлдә гади кеше түгел пәйгамбәрбез. Менә без гади кешеләр Аллаһ каршында җавап бирәбез үзебезнең гаилә өчен, балалар өчен, аныклар өчен. Пәйгамбәрбез дә җавап бирә, тик аның беренче җавабы булачак өммәте өчен. Өммәте өчен. Шушы өмбәтенә җиткезергә тиеш иде ул шушы рисаләне, һәм аны үтәде. Шуңа күрә иң беренче вазифасы аның булды өммәте өчен, һәм аның бөтен нәселе, бөтен үзеннән килгән өммәте ул шушы мөэмин һәм мөселманнар булды. Без аны шушылай аңларга һәм шушындый ясылыкта бер-беребезгә аңлатырга да тиеш.
Рәхмәт тәрбия дигәннән һәм гомумән балалар тәрбиясен күз алдына тотып бер сорау бирәсем килә. Ул төп соравыбыз булыр инде безнең пәйгамбәребез үзенең балаларын бу очракта инде кыз балаларын ничек тәрбия кылды. Аның үрнәге бүген дә улыс тотып сөйләрлек менә бүген дә үрнәк итеп куярлык һәм ул үрнәк нинди? Шул турда сөйләшсәк әйбәт булыр. Шул кызлар алар нинди тәрбия алдылар һәм хулыклары нинди булды аларның?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә бүгенге көндә киң таралды сүз тәрбиясе. Менә әйтик, кайбер инде мәктәпләрдә әгәр дә инде бик зур тырышлык белән әйтик, ниндидер фән кертәләр икән, әхлак дәресләре. Дәрес бар, китабы бар, укытучысы бар. Әмма ул дәрестә 45 минут шушы программаны үтү белән шикләнә. Бу моның булуы да бик әйбәт. Бу да юк әле. Мәктәпләрдә бу да юк. Күп илләрдә сүз белән шикләнә. Әйтү әти әйтте, әни әйтте, бабай әйтте, ирем әйтте, хатын әйтте. Күрсәтте юк.
Шулай яшәйде ул кыен.
Менә болай яшәделәр алар. Менә сез чагыштырып карагыз. Әйтелгән белән яшәп күрсәткән үрнәк арасында нишәгә нишә? Минемчә 1%-ка 99%. 1-гә 99. Менә пәйгамбәрләрнең тарихын карагышкан бер пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям менә бу тормышларын караган вакытта кызларына, оныкларына килеп озак вагазлар сөйләп, менә болай булыгыз, тегеләй булыгыз дип сөйләп утырулары бик күп күргәнем юк пәйгамбәребезнең тарихында. Аның тормышы булган үрнәк һәм тәрбия. Аның менә шушы үзенә вазифа итеп куелган Коръәни Кәримне һәм аның белән яшәү ул үзе үрнәк булган бөтен кешегә дә һәм шул ук нисбәттә гаиләсенә дә һәм балаларына. Менә бит менә бүген көндәге сүз тәрбиясенең бер мин җитешсез ягын күрсәтәсем килә мисал итеп. Менә отличного бетерген. Отлично, яки бишлегә тегәлләгән.
Бик яхшы билгеләргә
алып. Билгеләгән билгеләгә тегәлләгән имтиханнарына. Балаларны 6 айдан соң шул ук имтиханны үткәр. Бөтенесе бик түбән оценкага бирәләр. 1-2% аның шушы икенче имтиханда яхшы оценка алырга мөмкин. Ни өчен? Чөнки менә бу фәннәр, фәннәр аның арасында булган икән, математикада, рус теле һәм башка. Ул күңел аркылы үтми. Без хәзер инде иренеп барабыз. Гомумән бөтен мәгълүматны аларга өстән генә. Имтиханны бирдек тә киттек, имтиханны бирдек тә киттек, кагаз алдык та чыктык һәм башка. Күңел аша юк. Ә менә пәйгамбәрләрнең һәм шушы хикмәтле кешеләрнең тәрбияләре булган үрнәк аша. Ул карап, аның белән яшәп, ул ничек яши? Менә минем дә шулай яшисем килә. Менә ул да шушындый үрнәк белән балаларына тәрбия бирә.
Шу урында бер өстәмә кертергә мөмкиндер, әгәр дә сез каршы булмасагыз, хәдисләрне алсак та, хәдисләрдә бит күбесендә әйтелсә шулай дип әйтә иде дип. Әле шулай дип эшли иде. Айрыша Гайша радиллаһу анхадан килгән хәдисләреме, аның аркылы тапшырылган хәдисләрдә күбесендә шулай эшлидер, бу башакта шулай эшлидер, шулай әйтәдер, шулай әйтәдер дип. Менә хикмәт бит чыннан да. Ул киләчәккә безнең буыннарга да биреп калдырган бит инде сүз генә түгел, гамәлдә дип.
Менә шушы нисбәттән инде, әлбәттә, без инде үткән атнада турында ук вәгъдә биргән пәйгамбәребезнең гаиләсе турында да, балалары турында сөйләшеп үтү мәслихәт булыр. Белгәнебезчә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бөтен балалары беренче хатыны Хәдишәдән. Аның җәриясе булган Мәриядән генә бер ир бала туа. Ул аның исеме Ибраһим була. Ибраһим исемле баласы инде әлбәттә шушы сөт имгән вакытта әнисеннән шушы сөткә ул йотлыгып булып үлүе мәгълүм. Шуннан соң Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аль-Касим исемле уллары булып, алар да еш вакытта вафат булалар. Беренче кызы дип әйтик инде. Ансын исеме Зейнеп. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә 30 яш булган вакытта әле пәйгамбәрлек иңгәнче шушы кызы Зейнеп туа. Әлбәттә аларның бала чаклары һәм аларның үсмер чаклары инде әлбәттә әз тәсвирләнә Расулебезнең сирасында, аның тормыш юлында. Әмма шуны беләбез, Зейнеп инде үсеп бәлек яшенә иткәч, аның кулын сорарга киләләр инде хөрмәтле шушы Курайш кабиләсеннән булган Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең туганнарыннан, нәселеннән килеп Зейнепнең кулын сорыйлар. Сорыйлар, ул җегетнең исеме Аль-Ас ибн Ар-Рабиа, ягъни Аль-Ас Абул-Ас ибн Рабига дигән егет. Ул Курайшта бик зур сәүдәгәр егет була, хөрмәтле, әхлаклы, әдәпле. Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең шушы кызын Зейнепне бирә Абул-Ас ибн Ар-Рабига дигән егеткә. Алар бик матур яшиләр. Алар шуның кадәр берсен берсе яраталар. Менә хәтта теге Йосыф белән Зөләйха диләр. Әмма ләкин Зейнеп белән Абул-Ас ибн Рабига дигән шушы егет белән булган аларның мәхәббәтләре бик зур кисса. Әмма ләкин алар яшиләр. Берникадәр вакыттан соң Зейнәпнең иптәше сәфәрдә булган вакытта, Сәүдә сәфәрендә, Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә пәйгамбәрлек иңе. Һәм пәйгамбәрлек иңгә Зейнәп әтисе артыннан шул ук мизгелдә исламга да керә. Ире кайткач бу хәлне белә. Үзе ишеткән булайын сәфәрдә үк Мәккәдә пәйгамбәр килгән дип, әмма ләкин әле белми үзенең хатынының әтисе, яни бабасы икәнен кайткач белә. Зейнепкә шелтә белдерә. Ник син мине көтмәдең, миннән сорарга дип. Әлбәттә инде Зейнеп мондый эштә иренең рөхсәтен сорамыйлар дип, ягъни дингә килү ул бит һәрбер кешенең Аллаһ тәгалә каршында булган вазифасы. Шуннан соң ул китә пәйгамбәрләр янына. Расулебез аны бик хөрмәт итә торган була. Кияве бик хөрмәтле була. Сөйләшәләр. Расулебез инде исламга, әмма Абул-Ас ислам динен кабул итмәй. Иге кире кайта. Зейнеп әлбәттә моны ишетә, әлбәттә күңеле төшә. Әмма ләкин Зейнеп ислам динендә булып, кияве мөшрик булып та, Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аларның гаиләсен таркатмый.
Ара кермей дейме?
Әйе. Ара кермей, чөнки шуның кадәр берсен берсе алар ярата торган балалар. Шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әлбәттә 13 ел буена Мәккәдә яши, төрле авырлыклар кичерә. Һәм инде менә 13 елдан соң Rasulümüz sallallahu aleyhi ve sellem kite Medine'ye koşup. Bilebiz Medine'ye koşup gitken de o uzunun kadınların da uzunun bağlarını da kaldıra. Sınırdan ona ulalarını Allah şuna yok. Zeynep de hem Abul As da kolallar mektep Mekke'de. Elbette bu vakitte Zeynep'nin indi bula iki ulu. Birisi sanın Ali ulu bula indi. İkincisi kızı bula Umamı isimli. Elbette Ali isimli ulu Zeynep'nin bir yaş vafat bula kızganışa karşı. Kızı Umamı. O indi Fatima ülgenden son Ali'nin uzu bu Fatima'nın iri Ali'nin Fatima'dan son gelgen hatını bulup da onun kiyo eşeğe. Mene Resulübü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kuşkeş iki yıldan son Bedir soğuşu. Biz an torunda yaşayışı ütkenik, ütkenme taşolarımızda Bedir soğuşunda Kora karşı şıraşalar Abul As bilen peygamberimiz. Zeynep'nin iri müşrikler tarafında. İkinci yaktan Resulümüz. Zeynep Mekke'de bir yıla. Min hazırdı ya ki etisiz kalam, ya ki irsiz kalam. Şundan sonra İşte soğuş tegellengen Müslümanlar cingenler hem etisi Zeynep'nin Resulübüz Abul As'ını Kiev'ini ala esirlik ki. Zeynep buna bile şartlana eti değilsen ili değilsen hem etisin bile halkın esirlerge ol kırıs ya ki gazaplı tırgan anan halkı yok. Hem şulay bula, hem Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem şu şey esirlenici ya da sırı sahabelerden nişe tez bularız bile. Sahabeler aytarlar, eğer dedi onlara beye gidirseler, o şey etmişliği vıkup. Biz onlarını ciberi ektiler. Şöyle tırp şura, şunu da fikir gekiyle. Şundan sın Zeynep'ke bu iştiler. Şunasın Zeynep kiyoga çıkan vakitte Enise Hadişe radıyallahu anha ona birgen bula bir kıymetli bu insan. İri Abul As'ın bir tuğan abisine bile de uzunun şuşa Enise'nin tuyga birgen bulegin hem cibere yetisinden peygamberimizden irin satıp alırga. Kite abisi. Anda indi bula sakşı esirlerinin, şuşu sakşılarının jitekçilerini alıp gelip bire şuşu Abul As için Zeynep'nin şuşu bule gitken bu insasın. Bu kişinin elbette alıp gelip bire Resulümüzge, Resulümüzgünü kurgeş, Hüseyin'in hatını Hadişe'nin kızına vergen bu lagın tanı bala. Hem şunun ayıta, eğer de sizin ırsatınız bulsa de, bu Abul As'ın de, kiri jiberek mi dedi. Hem müne bu bulek ne de, bir gözü ne de, alıp kaytıp hatınına Zeynep'e tapşırsın. Sahabeler karşı kilmiler, Abul As'ını irike çağırarlar. Ol kire kaytıp kirem ki demek kege olar şunda tağın birge kavuşalar bir şey anışalar çünkü şunun kadar bu arasında muhabbet peygamberimiz müne şulara karşı gelmeyi müne bu bizim için zor bir ibret bit karagız müne biz kayvakta tege muhabbet bir de din ikinci din kirek birinci deyip kayvakta ayras müne bu kıssadan peygamberimiz için mühim bulan kızı şuşu kişi bilen özünün yaşayan demin tapkan. Aslında bunu peygamberimizden nindi halıkları hem nindi yağı bulan.
Zira сирәклеге.
Сирәкле. Тәме бар. Яни кызына ишы бу кеше. Әйбәт кеше. Әмма дине әлеге аның мишрик. Яки Расулебез бу кешедә өмет күргән. Яки Аллаһы тәләдән әмер килмәгән аларны аерырга. Аның ул ягы да бар. Шуңа күрә
яки әмер килгән җибәрергә.
Әйе. Шулай бит инде. Хәзер булар бергә булар, әмма ләкин Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям көннәрдән бер көндә әйтә кызына Мәдинәгә күчергә. Һәм инде Мәдинәгә күчкәч бу ирең белән син никахын бозла. Аң белән яши алмыйсыз. Зәйнәп бер үзе чыга, бер ярдәмче кеше белән диегә атланып чыга. Мәдинәгә таба. Аның артыннан Абу Суфияннар куып җитеп, син нәрсә бездән шу хәле мәсхәрә итәсең? Көпә көндез бездән чыгып китмәкче буласың, без шуның кадәр синең каршында түбән кешеләрмен дип, аның диясын куркытып, ул жығылып төшіп, ішіндегі әғзаларын бик зур зарарға китеріп, қанлар көп ағып, аны кері алып қайталар Мәккеге, ушул ауруларынан тілі алмай. Кері Мәккеге қайтып бір некәді вақыт тұрғаннан соң, аны бару алып келелер Мәдинеге. Мәдинеге алып келгеш әтесі янында енді ол біраз дәвалана, біраз хәлге килә. Әмма ләкин Абул Асны онытмый. Гел аның турында уйлый. Һәм бер көнне киш белән Абул Ас килеп керә Зәйнәп янына. Нәрсә булды ди? Менә ди, мин ди үземнең һәм кешеләрдән алган товарлар белән ди кайтып килә идем юлда ди. Мөселманнар ди һөҗүм итеп, минем бөтен товарларымны минекендә кешеләрнекендә алдылар. Син ди әтиеңнән ди сырый алмассың икән миңа шушы товарларны кире кайтарырга ди. Менә уйлап карагыз инде сез. Зәйнәп иртүк иртәнге намазга чаба мәчеткә әтисе янына. Иртәнге намаздан соң әтисен әйтә, әти минем өйдә Абул Ас ди.